SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lochum on mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس نلومي اسران حدن ميازيا كلتشن اسران حمشتن زدالني تحستو قريبنا لنا بزغطا من خلاتون تنساي يسوس كريستوس تخبرون قوا صوم لغوام فتحالكم نروحو سبعال تنساي كونلكم نتمنقو نحاد ساعات صنح مدبنا كفالطكم فلمان تنتاوين وننتنا يتلو مدبنا محلال فلزلنا مريت افلطو كنهبن فوتو اس بي اس تگرنيا نهزبتات ورانجرون واي وران نهاجر كلينن زحالفون زلون عبيت عدي كبرهيب لومي بأمنت كريستنا بعل تنسائي يخبر اللو نزي مخنيات بمكبار نامتاتان أكبابران تي بعلن زملكتني باستر برهان ملسو كابي وانجلاو تويتا كريستيان سلاسي برسبن مبرهي إيبنا نيرو دقيمنا نعو كنقربوئنا سمونا ومدب سبورتين كال استفالة لي تحسطو تاتن مقربنا لنا نخل مدباتنا نمكتتال مسان حبيركم كتان حسعدمكم أدالونا قرابن زمدب بينا سمره حجب غطا نبعلة توزينا زينا نمجمار أرسا زينا بميليونات قطور أستراليا وين أدمتي أقدم كادمت مهاب كاب إسران كلتن ميازي أبز جمرولو مرحتي كادمتي دمت مهاب مجمارو بوليتيكا ومبزعاتاتهم يغطلو رسالي كان باب أساد فرانسيس بوب فرانسيس ناي بعالة سأمل أختم أب أزان يوكرينين كالك في العالم سلام كسفن تمحتينام أبي ود دراتينيس دينماركاوي هولغر رويني أبي عالم كال أي تارتاز سراء كارلوس الكارتاز بسعيرو ناي فلما شامبيون عوتوج أبيتو إزي ريدي سويس بغان قاتلين يطفنو مدبيو أرستازين أخم كسامت أنهكم زرزراتو يقتل بميليونات قطور أستراليا وين أدمتي أقدمي ديمكا دمت إمهاب كاب إسران كلتن ميازي أبز جمرولو مرحتي كدمتي دمت إمهاب مجمارو أبزولو معالتات بوليتيكا ومبزعاتاتهم بمقرب قلب أدمتي يسحبو كمزلو تفليتو كوميشن مريج أستراليا نتيني أستراليا زعبي ناي سلام أوان لوجيستيكس إلوز وعو مريجا لألا أسر تشومون تميليون سبات كمرتو كمستمزقوبو كمون سوسا مليون ناي مدمت ورقاتي عدالي كمزلون أفليتو أبيك أدام سنابتيز تبعلي بعال تنسعين توفر مريجا عرفت انتهابوكو توفر مروتناقن كتيلولو أبي زحل فقدام سنبت نتسلفت أمرتك القصوز دالي نسرحتن ياتات زخفل أبل وي بناليتي سلف لبرك كالخلوك اللو كمزخونك ألاتي لو لومي إسران حدن ميازيا سلفت أمرت Operation Safe Communities إلوزت وعونا شو عتميتن 50 مليون دولار زقمت تبقصوتات حقي كقلسيو إزي نهاقراو تكالما فرمدهانيتن نمت نخاركمون نايزي تو ودبه قبن زحقاو نقدر حاشش نمكلاس كتات القجلة نممسرات سخون 355 مليون دولار وطايتات كقبر مبتع أتيلو كاتيو روسيان يوكرينن نتي بي پرزدنت روسيا بلادمير بوتين التنقرن نايب عالد تنسأ تخصم بالسم مأكم استحاسان نحدهدن كاسي سنالوا اتناي سالاسا ساعتات سم مأ تخصي دوم بال كدام زجمر كوينو نخبرتي هايمان تاوب عالد تنسأ تباهيليو اتي سمم تغير نيرو روسيا كمزحبرتو وتهدراتان اتي سمم بتونو اخبيرو مو اللو وتهدرات يوكرينغن باما ايتقو تسر باما ايتقو تسرو درونات كمستوان شوفون سلاماوين سبات كمتقاتلون كسيسا حد يوكرينيا وتهدر ازي اب كدمغن بارزولو كوينو والا حانتي تخصيد دو كمزي بلئيو زيقلز
The ceasefire was announced only to show to the world as if they are making some steps.
Eti toxi dogs comes belez tegelten alam tosen sugumtatatin hidgetatin comes tegebre girka kiret ra'it awiju kam haq gna abqedme gimbar koyna kam nrio tqayere neger yelen comes meselani kullu wutu hasotiu رساليك أنا باباسات فرانسيس ኣብ ናይ በዓለ ትንሳኤ መልእኽቶም ኣብ ቃዛን ዩክሬንን ካልዓል ክፍሊ ዓለምን ሰላም ክሰፍን ተማሕፂኖም። እቲ መልእኽቲ ብሊቀነ ጳጳሳት ዲያጎ ራቬሊ እዩ። ኣብ ቫቲካን ኣብ ዝተገብረ ስነ ስርዓት ቅዳሴ ናይቶም ሊቀ ጳጳስ መልእኽቲ ቀሪቡ።
In the face of the cruelty of conflicts that involve defenseless civilians and attack schools,
ኣብ ገጽ እዚ ጨካን ግጭትን ሰላማውያን ሰባት ዘለዎም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ሆስፒታላትን ገበርቲ ሰናይን መጥቃዕቲ ዝወርድ ዘሎ ግጭታት እናስፋሕፍሓብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ነፍሲ ወከፍ ነፍስን ሰብኣዊ ክብረትን ዝውንን ሰብ መጥቃዕቲ ይወርዶ ከም ዘሎ ክንርስዕ የብልናን። ኣብ ትሕቲ ማዕርነት ፆታ ሕጊ እንግሊዝ ትርጉም ሰበይቲ ብመሰረት ስነ ህይወታዊ ፆታ ኣብ ፈጣጥራአ ከም ዝኾነ ቤት ፍርዲ ንዝወሰኖ ውሳኔ ብምቅዋም ኣብ ላንደን ሓያሎ ሽሕ ሰባት ዝተሳተፍዎ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ካብቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ንፍርዲ ዝሃበ ላዕለዋ ቤት ፍርዲ ኣፍ ደገ እዩ ተፈፂሙ። እቲ ሰላማዊ ሰልፊታት ነቲ ውሳኔ ቤት ፍርዲ ናብ መንግስቲ ምስ ተመሓላለፈ እዩ ኣብዚ ሰሙን ቁጣዐ ኣልዒሉ ተበጊሱ ዘሎ። ፖሊስ ቪክቶርያ ነቲ ኣብ ቻፕል ስትሪት ፕራሃን ኣብ ሰዓታት ንጎስ ሰንበት ፋሲካ 30 ዓመት ዝዕድሚኡን ሩካ ካርሰልን ብኻራ ወቂዖም ዝቀተሉ ጥርጡራት ይናድሎ። ሓያሎ ሰባት ኣብቲ ኩነታት ከም እተሳተፉ ይእመን። ፖሊስ ድማ ኣብቲ ቦታ ሽጉጥ ከም እተረኽበ እኳ እንተረጋገፀ ቅዳሕ ወይ ክውን ምዃኑ ዘይ ምዃኑን ንምርግጋፅ ይምርምርሎ። ኣሜሪካ ዕጡቃት ሑቲ ኣብ ዝቋፃፀርዎ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝርከብ ቁልፊ ማዕርፎ ምንጪ ነዳዲ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ብሕዱ 58 ሰባት ክመቱ ከሎ 126 ከም ዝቆሰሉን ብሑቲ ዝመሓደራ ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ሰራዊት ኣሜሪካ ነቶም ብኢራን ዝድገፉ ኣሸበርቲ ሑቲ ንምውጋድን ዘይሕጋዊ እቶት ዝረኽብሉ ምንጪ ነዳዲ ራስ ዒሳ ከም ዘዕነወ ክገልጽ ከሎ እቲ ብሑቲ ዝምራሕ ነቲ ከባቢ ዘመሓድር መንግስቲ ግን እቲ ቦታ ሲቪላዊ መሳለጥያ ከም ዝኾነ ኣነ ብምጥቃስ እቲ መጥቃዕቲ ሙሉእ ገበን ኩናት እዩ ክብል ኮኒንዎ። ኣብ ውድድራት ቴኒስ ዴንማርካዊ ሆልገር ሬይኒ ኣብ ዓለም ካልኣይ ተርታ ዝስራዕ ካርሎስ ኣልካራዝ ስዒሩ ናይ ፈለማ ሻምፒዮን ዓወቱ ጨቢጡ። ኣልካራዝ ኣብ 2022 2023 ነቲ ውድድር ተዓዊትሉ እኳ እንተነበረ እቲ ኣብ ዝለዓለ ተፃወቲ ቴኒስ ዓለም ዝስራዕ ግና ኣብ መፋርቅ እቲ ግጥም መጉዳእቲ ኣጋጢሞ ክቕንዞ ተራእዩ። ሩን ነዚ ኩነታት ኣብ ረብሕኡ ከውዕሎ ክኢሉ ኣብ ሚያዝያ 2023 ባቫርያን ካብ ዝጅምር ድማ ናይ መጀመርታ ዋንጫ ኣቲሩ ይርከብ። ብተወሳኺ ሎሚ ሶኒ ስለዝኾነ ኢብራሂም ዓሊ ሰሙናዊ መደብ ዜናታት ስፖርት ሒዙ ክቐርብ እዩ። ኣርእስታቶም እዞም ስዕቡ ክኾኑ እዮም።
ናይ ማራቶን ቦስተን ሻምፒዮኖም ዝከላኸሉ ኢትዮጵያዊ ሲሳይ ለማን፣ ኬንያዊት ሄለን ኦቢሪን ኣብቲ ሎሚ ሶኒ ዝካየድ ውድድር ካብቶም ተሳተፍቲ ምዃኖም ተፈሊጡ። ኤርትራዊ ዳዊት ሰዓረን ኢትዮጵያዊት ገላ ሃምበሰን ኣብ ውድድር 5,000 ሜትሮ ቦስተን ተዓወቲ ኮይኖም ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ናሆም ዘራይ ኣብ ኢጣልያ፣ ቢንያም ግርማይ ኣብ ቤልጅም ተወዳዲሮም ዘዕግብ ውፅኢት ኣመዝጊቦም። ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሊቨርፑል ንሌስተር ሲቲ ድሕሪ ምስዓራ ሻምፒዮን ክትከውን 3 ነጥቢ ጥራይ ተሪፍዋ። ድኻም ዝተሰምዖም ዝመስል ኣሌክሳንደር ይስሐቅን ጋንቱ ኒውካስትል ዩናይትድን ኣብ ኢድ ኣስቶን ቪላ ከቢድ ፅዕረት ኣጋጢሞዎም ናይ ሳልሳይ ተርታ ቦታኦም ኣብ ሓደጋ ይኣትዉ ዝብሉ ንሎሚ ንምልክት።
ኩራ ሰማዕትና ዜናታት ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ድሒሩ ክምለሶም እዮም። ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 20፣ ኣብ መልበርን እውን ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት እውን ከምኡ ዝለዕለ 21፣ ካምቢራ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን እውን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ 1 ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 64 ናይ ኣሜሪካ ዶላር 1 ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 56 ዩሮ ከምኡውን 1 ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 84 ቅርሽን 96 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ዜና ወዲና ኣለና። ደጊምና ርሑስ በዓል ትንሳኤ ንኩሎም ኣመንቲ ክርስትና እናተመነኹ ናብቲ ተሪፉ ዘሎ ትሕዝቶና ንሓልፍ። ክብራ ሰማዕትና ከምዚ ክትከታተልዎ ዝቐነኹም ኣውስትራልያውያን ኣብ ሰለስተ ጉንበት ድምፆም ክህቡ እዮም፣ ወከልቶም ንፌደራል መንግስቲ ድማ ክመርፁ እዮም። ነዚ ምልከት ብተኸታታሊ ነቕርቦ ትሕዝቶታት ብዛዕባ ናይ ኣውስትራልያ ፖለቲካ ዝምልከት ኣለና። ኢብራሂም ዓሊ ዘዳልዎ ብዛዕባ የማናውን ፀጋማውን ሰልፊ ዝምልከት ናባኹም ነብሎ።
ንስኹም ንነብስኹም ኣብ ፀጋማዊ ዲኹም የማናውያ ተሓሳስባ ወይ ኣረኣያ ተቐምጥዋ። ንዓመታት እዚኦም ኣስማት ፖለቲካውያን ሰልፍታት ኣብ ዝበዝሑ መርገፂታቶም ኣበየናይ ዝምብላ ንዝብል ንምግላፅ ወይ ንምዕቃን ከገልግሉ ፀኒሖም እዮም። እቶም ናብ ፀጋም ዝዘዝቡ ኣብ ዝያዳ ገስጋሳዊ ክብርታት ዝኣምኑ እዮም። እቶም ኣብ የማናዊ ወገን ናይቲ መዐየሪ ዘለዉ ድማ ኣብ ዝያዳ ዓቃማውያን ክብርታት ይኣምኑ። እዞም ኣስማት ግን ክሳብ ሕጂ ጠቐምቲ ድዮም? መርገፂ ፖለቲካውያን ሰልፍታትናን ፖለቲከኛታትናን ንምርዳእ ብሓቂ ይሕግዙና ድዮም?
The spectrum is depicted as a line.
እቲ መዐቀኒ ወይ ስፔክትረም ንብሎ ከም ሓደ መስመር ጌርካ ይቁፅር። ብሸነኽ ፀጋም ንከም በዓል ማሕበራዊ ማዕርነት፣ ዝያዳ ምትእትታዊ መንግስቲ፣ ገስገስቲ ቁጠባውን ማሕበራዊን ፖሊሲታት፣ ምስ ከባብያዊ ጉዳያት ዝተኣሳሰሩ ዝኣመሰሉ ነገራት ብፍሉይ ዝጣብቑ ሰልፍታት ኣለዉ። ድሕሪኡ ብሸነኽ የማን እቶም ብፍሉይ ኣብ ባህልን ስልጣንን ዝፀቕጡ ውሱን መጠን መንግስቲ ክህሉ ንዕዳጋ ዝድግፉን ምቁፅፃር ዘይብሉ ወይ ነፃ ዕዳጋ ክህሉ ዝደፍኡን ኣለዉ። ሻነን ብሪንካት ላዕለዋይ መምህር ኣብ ፖለቲካን ዓለምለኻዊ ዝምድናታት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሳንሻይን ኮስት እዩ። ፀጋም ንሰልፊ ሌበር ሙሉእ ብምሉእ ዘካትቶ ወይ ዝገልጾ ኣይኮነን ይብል። ሰልፊ ሌበር ኣውስትራልያ ብዝበለፀ ከም ማእከላይ ፀጋማዊ ሰልፊ ተባሂሉ ይግለጽ፣ ግን ከኣ ምስ እናወሰኺ ዝኸይድ ማእከላይ ፖሊሲታት። ከም ልምዲ ሰልፊ ሌበር ኣውስትራልያን ሌበር ፓርቲ ወይ ከዓ ኤኤልፒ መሰል ሰራሕተኛታት ደጊፉ ብምንቅስቓስ መሰል ሰራሕተኛታት ወይ ማሕበር ሰራሕተኛታት ወይ ዩንየን ብዝለዓለ መጠን ተወኪሉ ሜዲኬር ፈጢሩን ኣድማሳዊ ክንክን ጥዕና ክህሉ ደፊኡን። ካብ ካልኦት ሰልፍታት ንላዕሊ ዝያዳ ኣብ ንጥፈታትን ስጉምትታትን ንክሊማ ተገዳስነት ኣርዩን። ኣብ ገለ ማሕበራዊ ዛዕባታት ብሓፈሽኡ ገስጋሲ ነይሩ። ንኣብነት ኣብ ሬፈረንደም ድምፂ ንደቀባት ወይ ቮይስ ሬፈረንደም፣ መሰላት ተመሳሳሊ ፆታታት ወይ ኤልጂቢቲ ኪውኣይን ካልኦትን። ብሓቂ ክረአ ወይ ክትንተን እንከሎን ግን ንፖሊሲታቱ እንተ ተመልኪትኩም ኣነ እዚ ሰልፊ ዝያዳ ናብ ማእከል ዝዘንበለ ምስ ግዜ ኣብ ተግባር ዝያዳ ማእከላይ መርገፂ እናሓዘ ይኸይዳሉ ምበልኩ። ሳይመን በርንስ ኣብ ሓደ ምቑራፅ ዕንፀይቲ ዝተዋፈሩ ዓቃባዊ ዘድምፁ ቤተሰብ ኣብ ገጠር ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ዓብዩ። ኣሰሮም ግን ኣይተኸተለን። ኣነ ፀጋማዊ ወይ ከዓ ሌፍቲየ ንነብሰይ ዝቆፅራ ብዛዕባ እዚ ምድንጋር ዝበሃል ይብሉን። ንገስጋሳዊ ፖሊሲ እየ ኣብዚ ዘለኹ። ከም ሃገር ማሕበረሰባት ኤልጂቢቲኪውኣይ ወሰንቲ ኣካላት ናይቲ ሕብረተሰብናዮም ኢለ ይሓስብ። ስንክልና ስለ ዘለኩም ወይ ካብ ካልእ ሕብሪ ቆርበት ስለ ዝኾንኩም ወይ ዝተፈለየ ሃይማኖት ስለ ዘለኩም ብዝተፈለየ ክትተሓዙ ወይ ክትረኣዩ የብልኩምን ኢለ የ ዝሓስብ። እዚ ብዙሕነት ምህላው ከም ሃገር ዝሓሸት ወይ ዝበለፀት ይገብረና። ሞሂብ ይቕባል ካብ ኣፍጋኒስታን ተመሃራይ ኮይኑ ናብ ኣውስትራልያ ድሕሪ ምምፅ እዩ ኣብዚ ዕቑባ ዝሓተተ። ኣብ 2017 ከዓ ዜጋ ኮይኑ ኣብቲ ፖለቲካዊ መርገፂ ኣነ ኣብቲ ሸነኽ ፀጋም ካብ ማእከልየ ዝዓልብ ምበልኩ ክመርፅ ድሉ ዝኾንኩሉ ማለት እዩ። እቲ ቐንዲ ውሳነ ንዓይ ኣየናይ ሰልፊ እዩ ዝያዳ ንብዝሐ ባህላውያን ዝድግፍ፣ ንመጻእትን ስደተኛ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ህዝብታት ዝሓቁፍ ዝያዳ ተደናጋፂ ኣራያን ፖሊሲታትን ዘለዎ።
ዶክተር
ብሪንካት ሰልፊ ጥምረት ሊበራል ናሽናል የማናይ ክንፍ እዮም። ኣብቲ ፖለቲካዊ መለክዒ ድማ ዝያዳ ንርሑቕ የማን ወይ ክቱር የማን እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ይብል።
እዚ
ርሕቀት ክሳብ ክንደይ ይኸይድ ብሓቂ ክፍትኖ እዩ። መራሒ ተቃዋሚ ፒተር ዳተን ዝያዳ ስታይል ትራምፕ ዝኾነ ፖለቲካ ከምፅእ ድሌት ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ። ሰልፊ ሊበራል ግን ከም ልምዲ ዝያዳ ማእከላይ የማናይ ይኸውን ኢለ የ ዝግምት። እንተኾነ ግን ዝያዳ ክቱር የማናይ ወይ ሕሉፍ የማናይ ይኸውን ኣሎ። እዚ ሰልፊ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ብሓቂ ንምርኣይ ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ጉጅለታት ክንምልከት ኣለና። ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ ቁጠባዊ ፖሊሲታቶም ሕድገታት ኣብ ግብሪ ወይ ቀረፅ ክግበር ይድግፉ፣ ንቁፅፃር ዘይብሉ ክኸውን ይመርፁ፣ ቀንዲ ኢንዱስትሪታት ብሕታዊ ክኾኑ፣ ኣንጻር ዝኾነ ዓይነት ምምቕራሕ ሃብትን ማሕበራዊ ፖሊሲታት ኣዝዩ ዓቃባዊ ኣብ መሰላት ኤልጂቢቲኪውኣይ ዝዛሕተለ ወይ ዝሕል ዝበለ ክሊማዊ ለውጢ ዘይቅበል ክሳብ ምኽሓድ እውን ዝበፅሕ ማለት እዩ። ካልቪን ቪያግ ይብል ንየማናዊ ሰልፊ እዩ ዘድምፅ። ፍርቂ ማልቲዝ ፍርቂ ፊሊፒኖ እዚ ወዲ 22 ዓመት ዓቃባዊ ዝኾነ ክርስትያናዊ ክብርታት ይሕዝ። እቲ ኣገዳሲ ዝብሎ ክብሪ እዚ ስለ ዝኾነ እዩ። እዚ ዘይትንከፍ መሰል ነፃነት፣ ኣገዳስነት፣ ጽቡቕን ድልድልን ቁጠባ ዝወሓደ መጠን ዘለዎ መንግስቲ ዝሓሸ መንግስቲ ስለ ዝኾነ እዩ። መንእሰያት ከም ልምዲ ገስጋሲ ዝኾነ ፖሊሲ እዮም ዘድምፁ። ካልቪን ግን ግና ኣብ 18 ዓመት ዕድሚኡ የማናዊ ፅንፊ ክሕዝ ምዃኑ ወሲኑ። ኣብቲ ከባቢ ዕድመይ ነይሩ እንታይ የዝኣምን ኢለ ዝተመልከትኩ። ንዓበኹ ምስከትኩ ዝነበሩኒ ኣመላኻኽታታትን ኣራያታትን ኣብ ገለ ጉዳያት ተቐይሮም እዮም ምባል ቅቡል ይመስለኒ። ግን እቶም ቀንዲ መሰረታዊ ክብርታት እዚኦም ንዓይ ብጣዕሚ ኣገደስቲ እዮም። ወዲ 66 ዓመት ስቲቭ ኮ ንእሾን ከሎ እዩ ካብ ኢንዶኔዥያ ናብ ኣውስትራልያ ዝገዓዘ። ፖለቲካዊ ክብርታቱ ካብ ፀጋም ተንቀሳቂሶም እዮም። ሕጂ ንሱ ኣብ ፖለቲካዊ መርገፂታቱ ማእከላይ የማን ከም ዝኾነ ይገልጽ። ኣነ ቀዳምነት ንቤተሰብ ወይ ስድራ ቤትየ ዝኣምን፣ ኣሃዱ ስድራ ሓቢራ ክትጸንሕ ምግባር፣ ንእሽቶ መንግስቲ ክህሉ ኣብ ዕዳጋ ዝተመርኮሰ ቁጠባ ኣዝዮም ዝድግፎም እዮም። ኩሎም ዓይነታት ነፃነት ምዕቃብ፣ ካብ ነፃነት ሓሳብካ ምግላጽ ክሳብ ብሃይማኖት ወይ እምነት ምእካብ ወይ ምጥርናፍ፣ ኩሎም ዓይነታት ነፃነታት ክህሉ ኣዝየ ይድግፍ። ነዚ ከዓ ቀዳማይ ኢድ ምስክር ኮይነየ ዝነገረካ ዘለኹ። ስድራ ቤትና ንነፃነታ ክትብል እያ ካብ ኢንዶኔዥያ ሃዲማ ወፂያ። ኣነ ዘይድግፎ ከዓ ክነግረካ ይኽእል እየ። ኣነ ነቲ ናይ ሕጂ ግዜያዊ መቐረት ኮይኑ ዘሎ ድፍረት ከይቁፅረለይ ዳ እምበር ወኪዝም ወይ ንቑሓት ኣሳስባ ምዃን ተባሂሉ ዝግለጽ ዘሎ ብዙሕ ኣይድግፎን። ናይ ምስራዝ ልምዲ ወይ ካንስል ካልቸር፣ ፆታዊ ጉዳያት ወይ ናይ መንነት ፖለቲካን ካልእ ኩሉ ንዕኡ ዝመስልን ኣይድግፍን እየ። ክሳብ ዝተኻእለ በቃ ከም ዘለዎ ወይ ንቡር ክኸውን ይደሊ፣ ምድንጋር ዘይብሉ። ግሎባዊ ፖለቲካዊ ኣራያታት ድሕሪ እቲ ኣብ 1789 ዝጀመረ ሰውራ ፈረንሳ ወይ ፍሬንች ሪቮሉሽን ስም ተዋሂብዎምን ናብ ክልተ ወገናት ተመቒሎምን እዮም፣ ጸጋምን የማንን። እቲ ቤት ምኽሪ ወይ መእከቢ ወይ ኣሴምብሊ ንብሎ እቶም ሰባት እቲ ሰውራ ከመይ ይኸይዳሎ ኣብ ዝብል ከከም ኣመላኻኽቶኦም እዮም ኮፍ ኢሎም። እቶም ጃኮቢንስ ኣብ ጸጋማዊ ወገን ኮፍ ኢሎም እቲ ሰውራ ክቕጽልን ክሰፍሕን ደልዮም፣ ሰውራዊ ለውጡ ክህሉ ማዕርነት ደጊፎም። ብሸነኽ የማን ድማ እቶም ሰውራ ክውዳእ ወይ ክዛዘም ዝደልዩ ነይሮም፣ ዝያዳ ርግኣት ክህሉን ገለ ዓይነት ልምዳዊ ስርርዕ ስልጣን ክዕቀብን። ስለዚ እቲ ሰኣኒ ፈረስ ዘለዎ ቅርፂ ኣቀማምጣን ከመይ ኢሎም ኮፍ ኢሎምን ዝብል ሓሳብ ኣብ ኣቀማምጣ ባይቶና እውን ኣብዚ እዋን ገለ ባእታታቱ ወይ ዓይነታቱ ክንርኢ ንኽእል ኣይኮነን ድዩ። ኣብ ክንዲ ብስነ ሓሳብ የማን ጸጋም ተባሂልካ ትከፋፈል እዚ ካብኡ ንላዕሊ እዩ። ኣብ ስልጣን ወይ መንግስቲ እንተሃሊኹም ኣብ የማን ኮፍ ትብሉ፣ ኣብ ተቃዋሚ እንተሃሊኹም ድማ ኣብ ጸጋም ኮፍ ትብሉ። ድሕሪ ኣማይት ዓመታት ዶክተር ብሪንካ ክሳብ ክንደይ እዞም ናይ ቀደም ፖለቲካዊ ኣስማት ኣብዚ እዋን ጠቐምቲ እዮም ንድሕሪ ተመሊሱ የተንትን። ኣዝዩ ሰፊሕ ስእልን ርድኢትን ናይቲ ከምኡ ዓይነት ዓብዪ መጠን ዘለዎ ወይ ማክሮስኬል ዘሎ ስነ ሓሳባዊ ፍልልያት ንምርካብ ብዛዕባ ነገራት ምሕሳብ ክጅምር ጽቡቕ መንገዲ እዩ። ስለዚ እዚ ብፍላይ ነቶም ፈለሞኦም ዘድምፁ ወይ ፖለቲካዊ ፅምዶ ክህልዎም ግዜ ዘይብሎም ሰባት ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። እንተኾነ ግን ፖሊሲታት ናይቲ ንስኹም ደጊፍኩም ተድምፅሉ ፖለቲካዊ ሰልፊ ምስቲ ኣብ ዝመፁ 3 ወይ 4 ዓመታት ፖለቲካ ክዓሞ ወይ ክበፅሖ ትደልይዎ ዝሳነ ወይ ዝቃደ ክኸውን መታን ኩሉ ግዜ ዕሙቕ ኢልኩም ክትርእይዎ ወይ ክትከዱ እየ ዝመክር።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ፣ ብፍላይ ድማ ኣመንቲ ክርስትና ሎም መዓንቲ በዓል ትንሳኤ እዩ። ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ንፓስተር ብርሃነ መርሶ ካብ ቅዱስ ስላሴ ወንጌላዊት ቤተክርስትያን ብሪስበን ዓዲምና ኣለና። ብዛዕባ እዚ መዓልቲ ገለ ክብለና እንኳ ኣብ ፀሓካ ፓስተር ብርሃነ።
ይቕኒ ለ በየን ሓወይ፣ እግዚኣብሄር ይመስገን፣ ኩልና ፅቡቅ ኣለና። ኣሜን። ንክርስትና እምነት ተኸተልቲ ኩልኩም እንኳዕ ናብ ትንሳኤ በዓል ኣብ ፀሐኩም እናበልኩ ፅቡቅ ትምኒተይ ይገልፅ። እቲ ሽሙ ከም ዝገልፆ ሎሚ ትንሳኤ እንድዩ ብሓፂሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስስ ሞይቱ ሞት ስዒሩ ድማ ተንስኡ እዩ። ካልኦት እንተይኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞይቱ ሞት ስዒሩ ድማ ተንስኡ እዩ። ምናልባት እዚ እንትንብል እንተለና ሕፅር ብዝበለ ንምትሕሳብ ዘይፍለጥ ኮይኑ ኣይኮነን። በብግዚኡ ከምዚ እንትንዝክሮ እንተለና ስክልተ ዓበይቲ ነገራት ንልዕሊ ይመስለኒ። ምክንያቱ ናይ ሞትን ናይ ትንሳኤን ጉዳይ ስለዝኮነ ቀዳማይ ንምንታይ ሞይቱ፣ ካልኣይ ከዓ ንምንታይ ተንስኡ ዝብል ነገር ክላዓልን ክንዝክሮን ግድነት እዩ። ምክንያቱ ሞይቱ ተንስኡ ኢና ንብል ዘለና እና ጎይታ ንምንታይ ሞይቱ እንተኢልና ንሕና ክንመውት እንትግባኣና ንሱ ሞይቱልና እዩ። ካልኣይ ቆሮንቶስ 5:15 ከም ዝገልፆ ንሱ ሞይቱልና ንሕና ክንመውት እንትግባኣና እዩ። ስለዚ ናይ ኩላትና ናይ ሓጢኣት ዋጋ ብሞቱ ከፊሉልና ንሕና ንክንፀድቕ ምእንቲ ንሱ ሞይቱ እዩ ዝብል እና ዓስባ ሓጢኣት ሞት እዩ፣ ውህብቶ ፀጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታ ናይ ዘለኣለም ሂወት እዩ ይብል። ስለዚ ዝሞተለይ ጎይታ ኣለኒ፣ ኣነ ኣይሞትን፣ ሞተይ ብሂወት ተለዊጡ እዩ ዝብል እንዝክረሉ መዓልቲ እዩ። እቲ መበል ካልኣይ ከዓ እሞ ክዓዳ ንምንታይ ኣይተስእዩ እዚስ ኮይኑ ምስ እግዚኣብሄር ዝነበረና ባእሲ ኣፍሪሱ ኣብ ማእኸልና ዝነበረ መንድቕ ኣፍሪሱ ምስ እግዚኣብሄር ዓሪቁና እዩ ብሞቶ ኣቢሉ እና ንምንታይ ተስኡ ዝብል ከዓ እንደገና ካልኣይ ይመፅእ። ንምንታይ ተስኡ እንትንብል እንተለና ብስርዓት ፈሊጥና ክነኽብሮ ምእንቲ እዩ ማለት እዩ። እና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ፍቅሪ 3:4 እንታይ ይብል? ኣነ ተቐበልክዎ ቅድሚ ኩሉ ነጊረኩም እየ ከምቲ እቲ ፅሑፋት ዝብልዎ ምእንቲ ሓጢኣትና ሞተ ይብል። መጀመርያ ዝረኣናዮ እዩ። ኣብኡ ከዓ ተቐበረ ከዓ ከምቲ እቶም ፅሑፋት ዝብልዎ ብሳልሳይ መዓልቲ ከዓ ተንስአ ይብል ማለት እዩ። እና ንዓና ከድሕን ሞይቱልና ንሕና ብሂወት ክንነብር ተንስኡልና። እዚ ከዓ እግዚኣብሄር ንወዲ ሰብ ዘለዎ ፍሉይ ዝኮነ ፍቅሪ መርኣይ እዩ ኢና ንብል ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዝተገበረ ዘበሉ ንወዲ ሰብ ስለዝኮነ ንዓና ስለዝኮነ ንሓጢኣተኛታት ሰባት ዝተገበረ ስለዝኮነ በብግዜኡ ዝዝክሮ ማለት እዩ። ከምዚ ናበልና እና በዚ እንተሎ እንታይ እዩ እቲ ዋና ነገር ከዓ ናይ ትንሳኤ እንክብሮ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ እቲ ዓብይ ኣካል ወንጌል እዮ። እቲ ዘበን ንሱ ኣይተንስአን ዝብሉ ስለዝነበሩ እቶም ሃዋርያትን ደቀ መዛሙርት እንታይ ይብሉ ነይሮም? ኖ ክርስቶስ ኢየሱስ ተንስኡ እዩ፣ ንዓና እኳ ተራእዩልና ኢሎም ይእውጁ ስለዝነበሩ ንሱ ከዓ ጎይታ እንታይ ኢሉ ተኣኪብኩም ናይ ጎይታ እቲ ባንን ወይንን ተወስድ እንተለኹም እኳ ኢሉ ትንሳኤ ክትምስክር ኢኹም ክትዛረቡ ኢኹም ስለዝበለ ትንሳኤ ማለት ሞይቱ ተንስኡ ማለት ናይቲ ወንጌል በቃ ሴንትራል ፖይንት ምዃኑ መርአዩ። መበል ካልኣይ ከዓ ክርስትና ዝበሃል ጠቕላላ እቲ ንኽተሎ እምነት ህያው ምዃኑ ዘርኢ። ምክንያቱ ምስ ክርስቶስ ህያው ምዃኑ ዝተተሓዘ ስለዝኮነ ኢየሱስ እንታ ሙታን እንተዘይተንስኡ ኢልና ማ ስብከትናን እምነትናን እውን ከንቱ እዩ ስለዝብል እቲ ኣምላኽና እቲ ነምልኮ ኣምላኽ ህያው ስለዝኮነ እምነትና ህያው እዩ ዝብል ነገር እውን ዝኮነ ፖይንት ተወሳኪ ኣለዎ። ናይ ሓጢኣት ዋጋ ተወሳኺ ናይ ሓጢኣት ዋጋ ዓስቢ ስለዝተኸፈለ ናይ ትንሳኤ ናይ ዘለኣለም ሂወት ተስፋ ይህበና። ንሕና እውን ክንትንስእን ተንስእና ድማ ምስ ንዘለኣለም ክንነብርና ዝብል ዘለኣለማዊ ተስፋ ይህበና ማለት እዩ።
ከም ፅቡቅ ማለት ኣሕፅር ኣቢልካ ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካ ኣለና እሞ ክርስትና ኣብ ዚ ትንሳኤ ናይ ትንሳኤ ኩነታት ዝተመርኮሶ እየ ክንብል ንክእል እንዲና በዚ ትብሎ ዘለካ ክሳብ ክንደይ እዩ ኣብዚ እዋን ማለት ዝርድኦ እቲ ኣማኒ ብፍላይ ክርስትያን እየ ዝብል ብብዙሕ መገድታት በዓል ኢና ንሪኦ፣ ብሕሩድ ብካልእ ነገራት ብብዙሕ ነገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ኣመንቲ ወንጌላውያን ብከመይ ዝዝከር እዚ በዓል እዚ?
ብርግፅ ንሕና እቲ መፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ገይርና እታ ቤተክርስትያን ነቶም ምእመና ነቶም ዝኽተልዎ ኣብቲ ውሽጣ ዘለዎ ኣባላታ ኣፀቢቃ ክተመሪ ይግባእ ኢልና ኢና ንኣምን። ከምኡ ኢልና ከዓ ኢና ንኽብር፣ ከምኡ ኢልና እውን ኢና ንምህር ህዝብና ብምሉኡ ኣብቲ ቤተክርስትያን ዘሎ እዚ ሓቂ እዙ ሒዙ እዩ ዝመላለሰ ቅድሚ ኣምላኽ ዋጋ ዝኸፍል ዘምልኽና። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ናይ ምብላዕን ናይ ምስታይን ነገር መበል ካልኣይ እዩ። ብእውነት ኣብ ኩሉ እንተርእና የዋላ ሕዝብ ቲ ዓባይ ቤተክርስትያን ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን እንተርእና ኮ እቲ ኣብ ሓደ መዓልቲ ናብ ሓደ ንጎን ዝሕረድ እንተይኮነስ ዳርጋ 50 መዓልቲ 55 መዓልቲ ኮ ቆሎ እናበልዑ ለይትን ቀትርን ፀይሞም ክንደይ ነገራት ገይሮም እግዚኣብሔር እውን ቅድሚት ፀኒሖም ዘሕለፉ ስለዝኾነ በቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ምሕራድን ገለን ዝበለ ይኮነ ናይ ፌስታ መዓልቲ ስለዝኾነ ኣምላኽና ተንስ እዩ ሽዱሽተ ማቴዎስ እንታይ ይብል እቲ ሞይቱ ዝበልኩሞ ኣምላኽ ኮ ተንስ እዩ ስለዝተባሃለ ናይ ኣጓስ መዓልቲ ስለዝኾነ ብዙሕ ብኡ ክነብሎ ኣይንኽእልን። ኣባና እውን እንተኾነ ተኣኪብና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምምላኽ ቃል ኣምላኽ ብምክፋል ናይ ሎሚ 2,000 ዓመት ንዓና ዝተገበረ ነገር ንሎም ማዓንቲ እውን ህያው ከም ዝኾነ ትማልን ሎምን ከም ዝተገበረልና ገይርና ኢና ንሪኦ ንፅባሕ ዘለና ተስፋ እውን ከምኡ ኣብዚ ምድሪ እዚ ተስፋ ኣብ ዝተሰኣነሉ ቦታ ተስፋ ዘሎ ምዃኑ ብምግላፅን ብምምሃርን ኢና ንውድኦ። ብርግፅ ብዝተፈላለዩ ዓይነት መልክዕ ከም ቀደም ዘይክኸውን ይኽእል ብዙሕ ነገራት ኣሎ ንዘራርበሉ ግን ንሕና ብከምዚ ኢና ንኽብረና ዓብይ መዓል ከም ዝኾነ ህዝብና ከም ዝፈልጥ ርና ብምምሃርን ሓቢርና ብምምላኽን ኢና ንውድኦ።
ኣብዚ ምዕራብ ዓለም ከም ንነብር ዘለና መጠን ብዙሕ ግዜ ዓመታዊ ክበዓል ከሎ ኣለዎም ናቶም ትራዲሽን ካልቸር እዚ ሕጂ ዝመፀ ድዩ ከምዚ እንቋቑሖ ዝመስል ኣሎ ኣሚን እዚ ቸኮላታ ገይሮም ፍሉይ ነገር ኣሎ ዝገብርዎ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሰብ ብዙሕ ግዜ ናብኡ እዩ ዘብል እሞ እቲ ናይ ብሓቂ መልእኽቱ እቲ ናይ ብሓቂ ታሪክ ናይቲ ትንሳኤ ዝበሃል ጠፊኡ ኣሎ ኢልካ ዶ ተሓስብ? ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ብፍላይ ከም ንነብር ዘለና ኣብ ደቅና እውን ከምኡ ዓይነት ፅልዋ ክፈጥር ስለዝኽእል እቲ ዘሎ ኩነታት ከመይ ትግምግሞ? ብፍላይ ብኣውስትራልያ ከም ዘለና መጠን
ብርግፅ ብዙሕ ነገራት እናተለወፀ ክመፅእ ይኽእል እንድዩ። ንሕና ግን ከም መንግስቲ ኣምላኽ ርኢኻ ናይ ምድሪ መንግስቲ ኣሎ፣ ናይ ኣምላኽ መንግስቲ ኣሎ። ናይ ምድሪ መንግስቲ ኮንስቲቱሽን ከም ዘለዎ ናይ ሰማይ መንግስቲ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ከዓ ከም ኮንስቲቱሽን እንጥቀመሉ መፅሓፍ ቅዱስ ኣለና። ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ፎከስ ጌርና ንሱ እንተመርና እዩ ፅቡቅን ብዙሕን ዝኸውን ፍሩትፉል ዝኸውን ናይ ሰባት ሂወት ዝልውጥ ተስፋ ዝህብ እምበር እቶም ካልኦት ዝገብርዎ ክንገብር እንተይልና ብሕላፈ ዝዓዱ እዚ ኩሉ ዝመልአሉ ምድሪ ስለዝኾነ ብእምነት ሓያል ሓያል ዝኾነ ነገራት በቲ መንፈሳዊ ኤርያ ብዙሕ ውግኣት ዘለዎ እዩ። ግን ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ፎከስ ክንገብር ኣለና። እንታይ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ እንታይ ኢሉ እቶም ሃዋርያት፣ እንታይ ኢሎም ክፅሒፎም መምና ዝብል ነገር ሓደሓደ ሰባት እንታይ ይብሉ ስ ናይ ሰይጣን መንነት እናተዛረብካ እንታብ ክትውዕል ክርስቶስ ኢየሱስ ዝገብሩ ዓበይቲ ነገራት እናተዛረብካ ዋዓል ሞ ንሱ እናሰዕረ እዩ ዝኸይድ እዩ። ስለዚ ና ፈፂምካ ክእመን ዝግባእ ኣብ ተግባር እውን ዝወዓለ ሂወትና እውን ዝለወጠ በቢግዜኡ ሴንስ ንገብሮ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ሓቅታት ኣሎ። እቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱሳት ሓቅታት ኣብኡ ፎከስ ገይርና ደቅና እንተምህርና ንሕና እውን ተተኣዘዝናዮን ተተኸተልናዮን ሂወት ዘለዎ እምበር ኣብቲ ካልኦት ሰባት ዝዘራረብሉን ዝኽተልዎን ነገር ተዘይገበርና እቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ምስ እንቁላሊሕ ምስ ገለየ ምስ ገለየ ዝብል ነገራት ነናታቶም ዝተፈላለየ ምክንያታት ክህልዎም ይኽእል። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ግን ከምኡ ጌርና ንክንብር ንክነኽብሮ ዝእዘና ነገር የለን። ስለዚ ብፅቡቅ ክኸውን ዝኽእል ስኺልካ ኣብታ ቃል ኣምላኽ ንዘመናት ዝኣክል ዘይተሰዓረ ናይ እምነት ወለድና ዝሃውና ትምህርቲ ክርስቶስ እዩ ዝሃበና ትምህርቲ ፎከስ እንተገበርና እዩ ፍሩትፉል ክኸውን ዝኽእል ኢለ ዝኣምኑ
ራይ ብፅቡቅ ፓስተር ብርሃነ መርሶ፣ ምናልባት ናይ መወዳእታ መልእኽቲ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንምእመናን ክቶት መሓላልፎ ትደሊ ተሊካ ዕድል ክበካ እየ።
ርሑስ በዓል ይኹነልና። ብሕላፍ ከዓ ኣብ ዓድና ኣብ ትግራይ ዝበፅሐ ኣብ ኤርትራ ኣብ ከባቢታት ዝበፅሐ መከራታትን ፀገማትን ኩሉ ሓሊፉ ህዝብና ራሕዋን ሰላምን እዩ ብእውነት ብሰላም ክወፅእን ክኣቱን ንሰምዕ ንርእን ስለ ዘለና ኣብኡ ዘሎ ህዝብና ብምሉኡ ርሑስ በዓል ይግበረሉ። እንታብ ክፉእ ነገር ተሓልዩ ሰላሙ ይብዛሓሉ ዕርቅን ሰላምን ዝወርደሉ ህዝብና ብሓሊ ኮይኑ ናብ ልምዓትን ናብ ሰላም ዝጎይሉ ዘመንን ዓመትን ይግበረልና። ሕሳብ ኣውደ ዓመት ኣብ ቀረባ ናብ ቅድሚስ ምስ ኣብ ቀረባ ንርሑቕን ዘለኹም ስድራናን ኩሉ ኣመንትን ይቀኒለይ ብየን
ይቀኒልና ንኩላትኩም ኣመንቲ። በዚ ኣጋጣሚ ርሑስ በዓል ትንሳኤ ንፓስተር ብርሃነ መርሶን ኣብኡ ትሕቲኡ ዝግልገሉ ምእመናንን ንኩሎም ኣመንቲ ብሓፈሻ ርሑስ በዓል ንምናይ ይቀኒልና።
ኣትኡ ኣዴና ዝወለደትና ብትንሣኤ ጐይታ ሰላም ናረኺብና ኣትንሣኤ ተሲና ዘሚርና ናይ ምሕረቱ ዓመታት ምቕፃ ጀሚርና ኣትንሣኤ ተሲና ዘሚርና ናይ ምሕረቱ ዓመታት ምቕፃ ጀሚርና ትንሣኤከ ለእለ ኣመነ ትንሣኤከ ለእለ ኣመነ ብርሃነ ከፈኖ ዲብነ
ኩራ ሰማዕትና ዝሰማዕኩምሞ መዝሙር ንበዓል ትንሣኤ ዘንፀባርቕ እዩ። ደጊምና እንኳ ኣብፅሓኩም እናበልና ልኹና ሰደደልና ፀብጻብ በፂሕናሎ ፀጋይ ክንፈ ዝዋደዶ እንሆ
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ግርኛ ንሰዓት እተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርእስታቶም ክነቐድም። ሓዱሽ ፕረዚደንት ትግራይ ንነበር ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ናብ ትግራይ ክምለስ ፀዊዑ። ኣብ ትግራይ ተቋሪፁ ዝነበረ መርሃ ግብሪ ዳግማይ እግሪ ምትካል ተጋደልቲ መሊሱ ጀሚሩ። ብርጌድ ንሓመዱ ብዝብል ዝፍለጥ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኣብ ኢትዮጵያ ወተሃድራዊ ማእኸል ከም ዝኸፍት ኣፍሊጡ ዝብሉ ንሰዓት እተዳለዉ ሓበሬታታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ሓዱሽ ፕረዚደንት ትግራይ ንነባር ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ናብ ትግራይ ክምለስ ፀዊዑ። ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ብዝሃቦ መግለፂ ንዘላቂ ሰላምን ሕውየትን ትግራይን ህዝባን ብሓባር ምስራሕ ከም ዘድሊ ተዛሪቡ ኣሎ። እቲ ዘሎ ፀገም ኣስተዋፅኦ ኩላትና ዝፈጠሮ እዩ ዝበለ ፕረዚደንት ጀነራል ታደሰ ዝዕረ እውን ብኩላትና እዩ ክብል እዩ ተዛሪቡ። ካቢነ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከም ብሓዱሽ ተመዓራርዩ ንምስራሕ ተዳልዩ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላፅ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝነብር መላእ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ብምድጋፍ ኩሎ መድያዊ ፀገማት ህዝቢ ንምፍታሕ ክረባረብ ፀዊዑ ኣሎ። ስዒርና ወይ ተሳዒርና ካብ ዝበለ ተሓሳስባ ክንወፅእ ኣለና ዝበለ እቲ ፕረዚደንት ተረዳዲእና እንተዘይከይድና ከፍረሰና ዝኽእል ሓደጋ ሕዚ እውን ኣንፀላሊሎ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። ነበር ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ንዝገበሮ ኣበርክቶን መስዋእትነትን ዝምስገን ምዃኑ ዝገለፀ ሌተናር ጀነራል ታደሰ ኣብ ዝግበረሉ ስነ ስርዓት ምስግና ክርከቡ ፀዊዑ ኣሎ። ውሑስ ፀጥታ ምፍጣር ስርዓተ ፍትሒ ምጥንኻር ምዕጋት ውራ መሬት ዘይሕጋዊ ዕደናን ኮንትራባንድን ቀዳምነት ዝውሃቦም ዕማማት ምዃኖም ዝገለፀ ፕረዚደንት ታደሰ ተዘርጊሑ ዘሎ መርበብ ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባት ንምብታሕ ከም ዝስራሕ እውን ኣገንዚብ ኣሎ። ተመዛበልተብ ዘለዎ እንተፀኒሖም ዝኸፍአ ህዝበ ህልቂት ክፍጠር ስለ ዝኽእል ክምለሱ ዝኽእልሉ ንምምላስ ዝፀንሑ እውን ውሕስንኦም ተሓልዩ ክኸርሙ ክንሰርሕ ኢና ዝበለቲ ፕረዚደንት መንግስት ፌደራል ተመዛበልቲ ንምምላስ ግቡእ ክፍፅም ፀዊዑ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ተቋሪፁ ዝነበረ መርሃ ግብሪ ዳግማይ እግሪ ምትካል ተጋድልቲ ትግራይ መሊሱ ተጀሚሩ። ኣብ ትግራይ ተቋሪፁ ዝነበረ መርሃ ግብሪ ዳግማይ እግሪ ምትካል ሰራዊት ትግራይ መሊሱ ከም ዝተጀመረ ኮሚሽን ብሄራዊ ተሃድሶ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ ትካላትን ወከልቲ ሃገራትን ኣብ ትግራይ እናተካየደ ንዝርከብ ከይዲ ትግበራ ዳግማይ እግሪ ምትካል ማለት ዲዲኣር ከም ዝተመልከቱ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ወከልቲ ሕብረት ኣፍሪካ፣ ውድብ ሕቡራት መንግስታት፣ ሕብረት ኣውሮፓን ዝተፈላለዩ ሃገራትን ማእኸል ተሃድሶ መቐለ ተረኪቦም ንከይዲ ስራሕ ከም ዝተመልከቱ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብዚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ኣብ ክልተ ማእኸላት ተሃድሶ ተጋደልቲ ዝነበሩ ዳግማይ እግሪ ናይ ምትካል ስራሕ ማለት ዲዲኣር እናተሰርሐ ከም ዝኾነ እውን ኮሚሽነር ኮሚሽን ብሄራዊ ተሃድሶ ተመስገን ጥላኹን ተዛሪቡ ኣሎ። ኣብ ወርሒ ሕዳር ተጀሚሩ ዝነበረ ነበር ዕጡቃት ዳግማይ እግሪ ናይ ምትካል መስርሕ ካብ ክልተ መያዝያ ጀሚሩ መቐፃል እውን ተዛሪቡ ኣሎ። ዛጊድ ብዘሎ ከይዲን 12,000 ሰባት ዳግማይ እግሪ ናይ ምትካል ስራሕ ከም ዝተሰርሐ ዝተገልፀ ኮይኑ ክሳብ ዝቕፅሉ 3 ዋርሕ ድማ 6,000 ነበር ተጋደልቲ ትግራይ ዳግማይ እግሪ ንምትካል እናተሰርሐ ምዃኑ ተመላኪቱ ኣሎ። ነቲ መርሃ ግብሪ ኣብ 4 ማእኸላት ተሃድሶ ንምሃብ እናተሰርሐ ምዃኑ ብምሕባር መዳርግቲ ትካላትን ሃገራትን ነቲ መርሃ ግብሪ ዝገብርዎ ድጋፍ ኣሓይሎም ክቐፅሉ እውን ተሓቲቱ ኣሎ። ብርጌድ ንሓመዱ ብዝብል ዝፍለጥ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኣብ ኢትዮጵያ ወተሃድራዊ ማእኸል ከም ዝኸፍት ኣፍሊጡ። ብርጌድ ንሓመዱ ብዝብል ዝፍለጥ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኣቐዲሙ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤት ፅሕፈት ከም ዝኸፈተ ክንገር ፀኒሕ እዩ። ሓላፊ ክፍሊ ዲፕሎማስያዊ ብርጌድ ንሓመዱ ሓላፊ ክፍሊ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ብርግድ ንሓመዱ ከም ዝኾነ ዝተነግረሉ ኣቶ በየነ ገብረ እግዚኣብሄር ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝነበሮ ቃለ መሕትት 22 ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ማእኸል መራኸቢ ናይቲ ዝተበታተነ ንጥፈታት ብርጌድ ንሓመዱ ዝኸውን ቤት ፅሕፈት ከም ዝኸፈተን እቲ ቤት ፅሕፈት ከዓ ወተሃድራውን ዲፕሎማስያውን ማእኸላት ከም ዝህልዎን ዕላምኡ ድማ ዕጥቃዊ ቃልሲ ምክያድ ምዃኑን ገሊጹ ኣሎ። ብርጌድ ንሓመዱ ብዝሓለፉ 3 ዓመታት ብፍላይ ኣብ ሃገራት ምዕራብን ማእኸላይ ምብራቕን እናሰፍሐን ኣቓልቦ እናሰሓበን ዝፀንሐ ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ተቃውሞ እዩ። ደገፍቱ ብዝኽደንዎ ሰማያዊ ማልያ ከዓ ሰማያዊ ሰውራ ተባሂሉ ክፅዋዕ ይረአዩ። ኣብዚ ምንቅስቓስ ዝመርሑን ዝምርሑን ኤርትራውያን መንእሰያት ካብቲ ግዱድ ዕስክርናን ባርነትን ዝገለጽ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ኤርትራ ሃዲሞም ምስ ተሰደዱ ስግረ ደባዊ ወፅዓን ፀቕጥን ከም ዘጋጥሞም እዩ ኣቶ በየነ ከሲሱ ዘሎ። ቀንዲ ዕላማ ብርጌድ ንሓመዱ ከዓ ብኤርትራ ስርበታዊ ስርዓት ለውጢ ንምምፃእ ምዃኑን ብሃገራዊ ባይቶ ብዝቃወም ግዜያዊ መሰጋገሪ መንግስትን እቶም ግበነኛታት ዝበሎም ኣካላት ብፍርዲ ንብድላት ከዓ ብካሕሳ ጣዕሳን ምትዕራቕ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ዕጥቃዊ ቃልሲ ካብ ቀረባ እምበር ካብ ርሑቕ ስለ ዘይከኣል እቲ ቃልሲ ሱር ኣብ ዝሰደሉ ዞባ ክቃለሱ ከም ዝወሰነ እውን ኣረዲኡ ኣሎ። ኣበይ ናይ ቦታ ንዝብል ግን ንግዜኡ ክገልጾ ይደለየን። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ወፍሪ ጎስጓስ ውዳበ ወተሃድራውን ዲፕሎማስያውን ማእኸላት ክቀውን ከም ዝኽእል ዝገለጸ ኣቶ በየነ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንምጅማር ኣባላት ይምዝግብን ይውድብን ከም ዘለውን ሓቢሩ ኣሎ። ምስ ወተሃድራዊ መራሕቲ ኢትዮጵያ ዝርርብ ተኻይዱ እንተኮይኑ ተሓቲቱ ከዓ ንዕኡ ዝከታተሉ ወተሃድራዊ ክንፊ ከም ዘለው ኣመልክት ኣሎ። ኢትዮጵያ መዲና ሕብረት ኣፍሪካ ብምዃና ዲፕሎማስያዊ ብልጫ ከም ዘለዋ ዝጠቐሰ ኣቶ በየነ ኣብ ኢትዮጵያ ማይ ተሸሓት ኤርትራውያን ስለ ዘለው ምንቅስቓስ ብርጌድ ንሓመዱ ካብ ሃገራት ምዕራብ ንኢትዮጵያ ምቕራቡ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብ ከም ሰመራን ካልኦትን ነቲ ቃልስን ምስፍሕፋሕ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ንዝምዕብል ለውጥታት ብቐረባ ንምክትታል ከም ዝሕግዘ እውን ሓቢሩ እዩ። ካልእ ኣብዚ ጉዳይ ዝርኢቶ ዝሃበ ኣቶ ኪሮስ ኣስፋ ብወገኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ውሕስነቶም ንክሕሎ መለለይ ወረቐት ክወሃቦም ክምዝገቡ ምስ ኣካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተዘራረቡ ጠቒሱ ኣሎ። ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብ 2022 ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሕሪ መበልሻው ቀድማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብን ከም ዝግባአ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ምባሎም ከም ሃገራዊ ክሕደት ዝርእይዎ ወገናት ከም ዘለው እዩ ጸብጻብ ቢቢሲ ኣመልኪቱ ዘሎ። ይኹን እምበር ኣባል ብርጌድ ንሓመዱ ኣቶ በየነ በቲ ከጋጥም ዝኽእል ግጭት ኣብ ሽግር ንኸይናኣቱ ኣማራፂ ክኸውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኤርትራ ወይ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንምትካል ኣብ ዝገብሮ ቃልሲ ኣብ ሽግር ንኸይኣቱ ኣማራፂ ክኾኑን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኤርትራ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንምትካል ኣብ ዝግበር ቃልሲ እንተሓጊዞም ኢትዮጵያ ብዝቐረባ ወደብ ዓሰብ ክትጥቀም ፀገም ከም ዘይብላ ገሊጹ ኣሎ። በቲ ሓደ መዳይ ግን እቲ ዓቕምታቱ ዘይወደበን ምእኹል መሪሕነትን ዘይብሉን ኣብ ፈቐዶ ሃገራት ስደት ዝነብር ዘሎ ምንቅስቓስ ብዛዕባ ሉኣላዊ ጉዳይ ባሕሪ ክዛረብን ክዋገን ርትዓወይ ኮነን ዝብል ብዙሓት ኣለዎ ዝብል እቲ ጸብጻብ ኣቶ በየነ እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ናብ ኩናት ከምርሕ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘይብል እዩ ከም ዝሓበረሉ ገሊጹ ዘሎ።
ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ተቐሪቡ ዘሎ ትሕዝቶስ ኢብራሂም ዓሊ ዘዳልዎ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት እዩ። ብቐጥታ ናብኡ ከሰጋግረኩም።
ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና፣ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ትኾኑ? ንሎሚ ዝተዳለወ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ካብ ዝቐፂልና ከነቕርበልኩም ኢና። ፈለማ ግን ኣርእስታቱ፣ ናይ ማራቶን ቦስተን ሻምፒዮኖም ዝከላኸሉ ኢትዮጵያዊ ሲሳይ ለማን ኬንያዊት ሄለን ኦቢሪን ኣብቲ ሎሚ ሶኒ ዝካየድ ውድድር ካብቶም ተሳተፍቲ ምዃኖም ተፈሊጡ። ኤርትራዊ ዳዊት ሰዕርን ኢትዮጵያዊት ገላ ሃምበሰን ኣብ ውድድር 500 ሜትሮ ቦስተን ተዓወቲ ኮይኖም ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ናሆም ዝራይ ኣብ ኢጣልያ፣ ቢንያም ግርማይ ኣብ ቤልጅም ተወዳዲሮም ዝዕግብ ውፅኢት ኣመዝጊቦም። ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሊቨርፑል ንሌስተር ሲቲ ድሕሪ ምስዓራ ሻምፒዮን ክትከውን 3 ነጥቢ ጥራይ ተሪፍዋ። ድኻም ዝተሰምዖም ዝመስል ኣሌክሳንደር ይስሕቅን ጋንቱ ኒውካስትል ዩናይትድን ኣብ ኢድ ኣስቶን ቪላ ከቢድ ፅዕረት ኣጋጢሞዎም ናይ ሳልሳይ ተርታ ቦታኦም ኣብ ሓደጋ ይኣትዉ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ናይ ማራቶን ቦስተን ሻምፒዮኖም ዝከላኸሉ ኢትዮጵያዊ ሲሳይ ለማን ኬንያዊት ሄለን ኦቢሪን ኣብቲ ሎሚ ሶኒ ዝካየድ ኣብ ኣትለቲክስ ዓለም ብደረጃ ፕላቲኖም ዝስራዕ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ ካብቶም ብዙሓት ከዋኽብቲ ተሳተፍቲ ምዃኖም ተፈሊጡ። ሄለን ኦቢሪ እታ ኣብ ውድድራት ውሽጢ ኣዳራሽ ኣብ ደገን ኣብ ውድድራት ጉያ እግሪ መሮርን ፅዋዓት ዓለም ዘምፀአት እንኮ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ታሪክ ኮይና ነቲ ኢትዮጵያዊ ፋጡማ ሮባ ኣብ 1999 ዝተጓናፀፈቶ 3 ዓወታት ማራቶን ቦስቶን ዘመዝገበት ንምዃን ሓቂና ኣላ። ንሳ ኣብ 2023 24 ኣብ ቦስቶን ድሕሪ ምዕዋታ 3 ተኸታተልቲ ዓወታት ከተመዝግብ ትደሊ። እንተኾነ ግን ኣብቲ ናይ ሎሚ ውራይ ንኢትዮጵያዊት ሻምፒዮን ዓለም ኣማነ ብሪሶን ጓል ዓዳ ያለም ዘርፍ ዮሃናውን ወሲኽካ ንማራቶን ትሕቲ 2:20 ዝዛዘማ ኣትሌታት ክገጥማየን። ካልኦት ኢትዮጵያውያን ራሕማ ቱሳ፣ ቡዝየ ዲሪባን፣ ፅገ ሃይለ ስላሰን ከምኡውን ኬንያውያን ኣይሪን ቸፕታይን፣ ኤድና ኪፕላጋትን እውን ሓያላት መቐናቐንቲ ኮይነን ክቐርባ ምዃነን ተፀብፂቡሎ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ዝሓለፈ ዓመት ዝተዓወተ ሲሳይ ኣብዚ ናይ ሎሚ ውራይ እቲ ብሉፅ ወይ ዝቐልጠፈ ግዜ ዘመዝገበ ኣትሌት ኮይኑ ክቐርብ እዩ። ንኽልተ ግዜ ኣብ ቦስተን ዝተዓወተን ዓሚ ካልኣይ ዝወፀን ኬንያዊ ኢቫን ሸበት ወሲኽካ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ቀዳማይ ክሳብ 7 ዝወፁ ኣትሌታት ኣብዚ ዓመት እውን ክምለሱ እዮም። ኢትዮጵያውያን ሃይማኖት ኣለው፣ ለሊሳ ደሲሳ፣ ኤርትራውያን ኣማንኤል መሰል፣ ፀጋይ ወልደ ሊባኖስን የማነ ሃይለ ስላሰን፣ ኬንያውያን ጆን ኮሪርን ሲብሪያን ኮቲትን ከምኡውን ኡጋንዳዊ ቪክቶር ኪፕላጋትን ገለ ካብቶም ሓያላት ኮይኖም ዝቐርቡ ኣፍሪቃውያን ክኾኑ ምዃኖም ብዙሓት ገሚቶም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀቅድሚቲ ሶኒ ዝካየድ ዝዓበየ ውራይ ማራቶን ቦስተን ቀዳመ ሰንበት ኣብ ዝተኻየዱ ውድድራት ኤርትራዊ ዳዊት ሰዓርን ኢትዮጵያዊት ገላ ሃንበሰን ኣብ ውድድር 5,000 ሜትሮ ወይ 5K ተዓወቲ ኮይኖም። ኣብቶም ቀዳም ንግሆ ዝተኻየዱ ውድድራት ዳዊት ነቲ ርሕቀት ዝሸፈነሉ ናይ 13:33 ካሊትን ግዜ ከመዝግብ እንከሎ ብሪጣንያዊ ፓትሪክ ደቨር 2 ካሊታት ድሕሩ ካልኣይ፣ ኬንያዊ ኣሞን ኪምቦይ ድማ 4 ካሊታት ድሕሩ ሳልሳይ ወፅኡ። ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ድማ ንተዓዋቲት ገላ ዝወሰደላ ግዜ 14:53 ካሊትን ክኸውን እንከሎ ኬንያዊት ግሬስ ሎይ ባች ካልአይቲ፣ ኣሜሪካዊት ቴይለሮስ ድማ ሳልሰይቲ ብምውፃእ ቦታ ፖዲየም ወሲደን። ካልኦት ኢትዮጵያን ፅገ ግብረ ሰላማን ለምለም ሃይሉን ካብ ቦታ ሜዳልያ ወፃኢ 45 ሜታውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ኣብ ኔዘርላንድስ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ 255.9 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ሓያል ውድድር መበል 59 ቅድዲ ምሽክለታ ኣምስተል ጎልድ ሬስ ሰሓብን መሳጥን ዝኾነ ህልቕ ዝመልኦ ምንሕናሕ ተራእሉ ብዓወት ዴንማርካዊ ኣባል ጋንታ ሊድል ትሬክ ማትያስ ስኪል ሞስ ተዛዚሙ። ኣብ ናይ መወዳእታ 20 ኪሎ ሜትር በይኑ ሞሊቑ ዝኸደ ስሎቬንያዊ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ታደይ ፖጋቻር በይኑ ካኣቱ ብዘይምኽኣሉ ድሕሪኡ ዝኽተልዎ ዝነበሩ ብርቱዕ መቓናቕንቱ ቤልጅማዊ ኣባል ጋንታ ሶዳል ኩክ ስቴፕ ሬምኮ ኤቫኖፖልን ማትያስን ከርክብዎ ክኢሎም ኣብ መንጎ ሰለስትዮም ሓያል ምትፍናን ተራእዩ። ኣብ መወዳእቱ ታደይ ተዓዊተ ኢሉ እናሓሰበ ማትያስ ብፀቢብ ፎቶ ፊኒሽ ክበልፆ ክኢሉ፣ ረምኮ ድማ ሳልሳይ ክወፅእ ክኢሉ ኣሎ። ኣብዚ ውራይ ዝተሳተፈ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ሞቪስታር ቲም ናትናኤል ተስፋፅን ግን ውራዩ ከይዛዝመ ከም ዝተረፈ ተፈሊጡ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ፈረንሳዊ ኣባል ጋንታ ቲም ቶታል ኢነርጂስ ማቴዮ ቨርቸር ኣብዚ ተዓወተሉ መበል 39 ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ዶብስ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ባይክኤድ ዳዊት የማነ ተሳቲፉ ውድድሩ ከጠናቀ ከምዘይከኣለ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። 4 መድረኻት ዝነበርዎ ቅድዲ ምሽክለታ ጂሮ ዲ ኣብሩዝ ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ ብዓወት ጀርመናዊ ኣባል ጋንታ ኢንተርማርሼ ወንቲ ጆርጅ ዚመርማን ተዛዚሙ። ኣብቲ ካብ ሶኒ ክሳብ ሓሙስ ኣብ ኢጣልያ ዝተኻየደ ውራይ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ጄሲኤል ቲም ዩኪዩ ናሆም ዘራይ ተሳቲፉ ነይሩ። ናሆም ኣብ ካልኣይ መድረኽ ካብ ዝለዕሉ 10 ተቐዳድምቲ ብምዃን ሻምናይ ዝኣተወላ ብልፅቲ ውፅኢቱ ክትከውን ከላ ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውራይ ድማ ብሓፈሽኡ መበል 57 ተርታ ወዲዩ። ብኻልእ ወገን ኣባል ጋንታ ኢንተርማርሼ ወንቲ ዝኾነ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኣብ ቤልጅም ካብ ሃሰልት ናብ ቶንገረን ዝበፅሕ ናይ 178.6 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ብሽክለታ ሮንደ ፋን ሊምበርግ ተሳቲፉ መበል 17 ደረጃ ብምእታው ውድድሩ ብሰላም ኣጠናቂቁ። ቤልጅማዊ ኣባል ጋንታ ኮፊደስ ሚላን ፍሬቲን ተዓዋቲ ኮይኑ ወፂኡ ኣሎ። ኣብ ፈረንሳ ድማ 168.65 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ብሽክለታ ክላሲክ ግራንድ በሳንኮን ዶብስ ቀዳም ተኻይዱ ፈረንሳዊ ጊለን ማርቲን ተዓዊትዎ። ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ባይኬድ ዳዊት የማነ ኣብዚ ውራይ ተሳቲፉ ዝዕግብ መበል 30 ካኣቱ ከም ዝኻልህ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ክቡራት ሰማዕትና ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣርሴናል ዝሓለፈ ሰሙን ንሪያል ማድሪድ ስዒራ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ድሕሪ ምሕላፋ ንዝመፅእ ዓመት ኣብ ቻምፕንስ ሊግ ዝሳተፋ ጋንታታት ዓዲ እንግሊዝ ናብ 5 ክብክብል ምዃኑ ርጉፅ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ መሪሕነት ትርከብ ሊቨርፑል ቻምፕንስ ሊግ ክትፃወት ምዃና ርጉፅ ኮይኑ ፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ንምዕታር ካብዞም ተሪፎም ዘለዉ 6 ግጥማት 6 ነጥቢ ጥራይ የድልያ ነይሩ። ኣብ መበል 33 ዙርያ ግጥማት ናብ ሌስተር ሲቲ ብምጋሽ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ድማ ፀቢብ ዓወት ኣመዝጊባ እቲ ርሕቀት ብ3 ነጥቢ ኣቕሪባቶላ። ኣብቲ ሓለቓ ጋንታ ኔዘርላንዳዊ ቨርጅል ቫንዳይክ ንምስራዊ መሓመድ ሳላሕ ተኸቲሉ ናይ 2 ዓመት ውዕል ብምፍራም ምስ ሊቨርፑል ክፀንሕ ድሕሪ ምውሳኑ ዝተኻየደ እዚ ግጥም ምስታ ጋንታ ኣይ ክፀንሕን እዩ ተባሂሉ ዝውረየሉ ዘሎ ተቐይሩ ዝኣተወ እንግሊዛዊ ተኸላኸላይ ትሬንት ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ንፈለማ ግዜ ኣብ ሂወቱ ብፀጋማይ እግሩ ቀሊዑ ብዘመዝግባ ሽቶ ሓደ ባዶ ተወዲዩ። ኣብ ካልኣይ ተርታ ትርከብ ኣርሴናል ድሕሪ ናይ ሪያል ማድሪድ ዓወታን ናብ ፍርቂ ፍጻመ ቻምፕንስ ሊግ ምሕላፋን ምስታ ህቡብ ደራፋይ ኤድ ሺራን ዝውንና ጋንታ ኢፕስዊች ታውን ገጢማ 4 ባዶ ተዓዊታ ናይ ካልኣይ ተርታ ቦታ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣድሊላኣላ። ሊያንድሮ ትሮሳርድ 2 ሽቶታት፣ ጋብርኤል ማርቲኔልን ኢተን ዋኒርን ድማ ነተን ዝተረፋ ሽቶታት ኣመዝጊቦመን። ኢፕስዊች ንዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ግጥም ብ10 ተጻወትያ ወዲያቶ። ሊቨርፑል ሻምፒዮን ንምዃን እምባር 3 ነጥቢ ጥራይ የድልያ ኣሎ። ዝመፅእ ግጥማ ኣንጻር ቶተንሃም ኣብ ሜዳ እንተስዒራ ውፅኢት ኣርሴናል ብዘየገድስ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ 2024-25 ክትከውን እያ ማለት እዩ። ብኻልእ ወገን ሳልሳይ ቦታ ንምውሳድ ኣብ ቀዳምነት ትርከብ ኣሌክሳንደር ይስሃቅ ዝኣጥቃዕያ ኒውካስትል ዩናይትድ ናብ ቪላ ፓርክ በርሚንግሃም ከይዳ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ኣንጻር ኣስቶን ቪላ ብገፊሕ 4-1 ተሳዒራ። ኣብዚ ኒውካስትል ዩናይትድ ን5 ተኸታተልቲ ግጥማት ቀዳሞት ተሰለፍታ ከይቀየረትሉ ዝኣተወትን ኤርትራዊ ሸወደናዊ ኣሌክሳንደር ይስሃቅ ድማ ደኺሙ ዝተረኣየሉን ፀወታ ኣስቶን ቪላ ግጥም ዝተጀመረ ኣብ ውሽጢ 35 ካሊታት ዘይመለ ግዜ ብእንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ ኦሊ ዋትኪንስ ኣቢላ ዝተጨለፈት ሽቶ ብምምዝጋብ መሪሕነት ሒዛ እንተነበረት እኳ ፋቢየን ሸር ንኒውካስትል ቅድሚ ዕረፍቲ ሽቶ ኣመዝጊቡ ማዕረ ክኾና ገይርወን። ድሕሪ ዕረፍቲ ኣስቶን ቪላ ብያን ማትሰን ዳምበን ባዕሉ ናብ ልዳቱ ዘመዝገባን ኣማዱ ኦናና ዝወስኻን ሽቶ ኣቢላ 3 ብምውሳኽ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብፒኤስጂ ስዕረት ኣጋጢምዋ ካብ ቻምፕንስ ሊግ ዝተገለፈቶንንየው ንፈለማ ግዜ ናብ ዓወት ተመሊሳኣላ። ኣቐዲማ ቻምፕዮን ማንቸስተር ሲቲ መንሰይ እንግሊዛዊ ኒኮ ኦራይሊን ማቴዮ ኮቫችችን ብዘመዝግብዎን ሽቶታት ንኤቨርተን 2 ባዶ ስዒራ ናብ 4ይ ተርታ ክዲብን ከላ ቸልሲ ድሒራ ብታይሪክ ጆርጅን ፔድሮ ኔቶ ናቢላ ኣብ ውዱእ ሰዓታት 2 ሽቶታት ኣመዝጊባ ንፉልሃም 2-1 ስዒራ 5ይቲ ኮይናኣላ። ኣብዚ ዓመት ካብ ቀዳማይ ክሳብ 5ይ ተርታ ዝርከባ ጋንታታትን ብቐጥታ ናብ ግጥማ ቻምፕንስ ሊግ ዝሓልፋ። ክሳብ ሰንበት ኣብ 4ይ ተርታ ዝነበረት ኖቲንግሃም ፎረስት ግጥማ ኣንጻር ቶተንሃም ሶኒ ከተካይድያ። ብኻልእ ወገን ኣብዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት እተን ንታሕቲ ናብ ቻምፕንሽፕ ዲቪዥን ዝምለሳ ጋንታታት ሳውትሃምተን፣ ሌስተር ሲቲን ኢፕስዊች ታውንን ምዃነን ተረጋጊጹ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሒዝናዮም ዝነበርና ፀብጻብ ዜናታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስፔስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ኢብራሂም ዓሊየ ነይረ ምሳኹም ዝፀናሕኩ ሶኒ ምስ ካልኦት ሕሶታት ክሳብ ንምለሰኩም ሰላም።
ሰማዕትና ቅድሚ ናይዚ ሰዓት እዚ መደብና ቅድሚዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም ብሚልዮናት ዝቕፅሩ ኣውስትራልያ ንወያን ኣድመፅቲ ኣቐዲምካ ድምፂ መሃብ ካብ 22 መያዝያ ማለት ፅባሕ ካብ ዝጅምረሉ መራሕቲ ቅድሚ እቲ ድምፂ መሃብ ምጅማሩ ፖለቲካዊ መብፃዕታቶም መሃብ ይቕፅሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብ ናይ በዓለ ትንሳኤ መልእኽቶም ኣብ ቃዛን ዩክሬንን ካልእ ክፍለ ዓለምን ሰላም ክሰፍን ተማሕፂኖም። ኣብ ውድድራት ቴኒስ ዴንማርካዊ ሆልገር ሮይኒ ኣብ ዓለም ካልኣይ ተርታ ዝስራዕ ካርሎስ ኣልካራዝ ስዒሩ ናይ ፈለማ ሻምፒዮን ዓወቱ ጨቢጡ። ኣር ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅሓ ሙ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለስ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነን ርሑስ በዓላት ትንሳኤ ነልኩም ምሳኹም ፅናሕኩ ኣዳሎን ኣቕረብን ዝመደብ ቤነ ሰመረ ብሩህ መዓልቲ ترجمة نانسي قنقر.
I do.